Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS радио на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Македонската фудбалска репрезентација со пораз ги заврши надпреварите на Европското првенство. По поразите од Австрија и Украина, Македонија утрово по австралијско време загуби од Холандија со 3:0. Со тоа, македонските репрезентативци го освоија последното место во групата С. Холандија е прва со максимални 9 бодови, додека на второто место и пласман во осми на финалето обезбедија Австрија, која во директниот дуел за второто место ја совлада Украина со 1:0 и освои 6 бода. Украина остана на третото место и се уште има шанси за следната фаза, доке мора да ги чека резултатите од другите надпревари. Што се однесе до надпреварот со Холандија, македонскиот селектор Игор Ангеловски со направените измени во почетниот состав најави дека Македонија ќе игра отворено со желба за постигнување гол и остварување позитивен резултат. Македонските репрезентативци згора на тоа влегува во надпреварот, знаејќи дека тоа ќе биде и последен надпревар за нивниот капитен Горан Пандев во репрезентативниот дрес, но и за селекторот Игор Ангеловски, кому му завршува 6-месечниот договор. Во едни вакви услови и по мирниот почеток на надпреварот, Иван Тричковски по убавата акција постигна гол, меѓутоа главниот судија го поништи поради мал офсайд. Во 21-та минута нова шанса за Македонија, но ударот на Александар Трајковски од 20-ти на метри заврши во директ на холандскиот гол. Македонија продолжи со нападите, а при еден напад главниот судија не досуди очигледен прекршок над Пандев, кого противниците го искористија за брз контранапад и преку Депај во 24-та минута дојдоа до водство од 1:0. До крајот на првиот дел и двете репрезентации имаа шанси, но мрежите мирува. Вториот дел Холандија го започна поофанзивно и доминираше на теренот. Па така во 51-та минута Вајналдум зголеми на 2:0 по додавањето од Депај. Истиот играч ги постави и конечните 3:0 во 58-та минута. По надпреварот селекторот Ангеловски ја честита победата на Холандија и рече дека не треба да има разочараност по дебитантскиот настап на Македонија.
Беше огромно задоволство да се води Македонија на едно европско првенство, да ја почувствуваме и ние, нели, убавината на тоа европско првенство и заедно со навивачите да се представиме на Европа, така да мислам дека воопшто не треба да бидеме разочарани, затоа што ова беше наш дебитантски настап.
За паметење од овој надпревар ке остани 69-та минута, кога на местото на Горан Пандев во игра влезе Тихомир Костадинов. Македонскиот капитен беше испартен со овации на стадионот Јохан Кројф по одиграни 122 надпревари во македонскиот дрес и постигнати 38 голови. Пред надпреварот во изјава за македонската радиотелевизија, Гранде Пандев се прости од државниот дрес, но и се заблагодари за целокупната поддршка до сите, што му ја дава за време на неговата кариера.
Чувството е стварно прекрасно. Ова прилика е пред надпревар ја користам да и се заблагодарам на цела македонска јавност, на сите мои селектори, тренери, доктори, економи, масери и овие сите што ми помогна во мојата 20-годишна кариера. Најмногу благодарам до мојата фамилија, а најмногу до мојата жена Надица, бидејќи ако не беше она, немаше сето тоа да ми се остори. Среќен сум што направивме со ова генерација што се пласираме на Новорско првенство и ова вечно ќе остане запаметено во мојата фудбалска кариера. Сакам да се опростам на најнормален начин, да се заблагодарам на сите мои колеги што се со мене овде во репрезентацијата, на цел став, на вас, новинарите што ни дадовте овие години голема поддршка, и мислам дека сите заедно го стварихме сонот Македонија да ја гледаме на едно големо надпреварување.
Внимание на Пандев му посветија и домакини Холандија, кои му подарија дрес со бројот 122, колку што одигра и надпревари за Македонија. И селекторот Игор Ангеловски, кого рековме му истекува договорот идниот месец, се заблагодари за досегашната доверба и упати пофални зборови за Горан Пандев како пример за идните генерации фудбалери.
Ова беше моментот кога го испраќавме нашиот великан, човекот кој не задолжи со неговата фудбалска кариера и човекот што не задолжи со се она што го има направено за фудбалот во Македонија. Јас само можам да кажам дека сум среќен што 5,5 години работев со таков капитен и таков човек и му благодарам за се што има направено за фудбалот во Македонија и се надевам дека идните генерации имаат еден добар пример како треба да се однесуваат, како треба да работат за да стигнат до оние величини кои ги направи Горан Пандев.
Од репрезентативниот дрес се простија и фудбалерите Крсте Велковски и Иван Тричковски, а како име за нов селектор на македонската репрезентација се шпекулира со името на Благоја Милевски, додека репрезентацијата до 21 година се поврзува со Драган Канатларовски. На ваков начин заврши првото учество на Македонија на Европското фудбалско првенство. Наредни предизвици се квалификациите за Светското првенство во Катар. Збор 2 и за навивачите, кои им дадоа целосна подршка на македонските фудбалери и во Букурешт и во Амстердам. Но и овде во Австралија, македонската заедница беше со македонските фудбалери и навиваше за нив. Во меѓувреме на Европското првенство се одигра и последните надпревари од групната фаза во групата Б. Белгија ја совлада Финска со 2:0, додека Данска со убедливи 4:1 ја совлада Русија, со што од безизлезна ситуација си обезбеди место со 3 бода во осмина финалето. Финска и Русија, кои исто така имаат по 3 бодови, но послаба гол разлика, ќе чекаат разврската од другите надпревари. Белгија со 9 бодови е прва во групата Б. Возбудувањата на Европското првенство продолжуваат, а утре се играат надпреварите од групата Д, во која Хрватска се среќава со Шкотска, а Чешката република игра со Англија.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.